E-Beam, Eesti juustutegija.
Jätkame jutuajamist saatesarjas Oma lugu ja Oma lugu rääkimas seda korda Priit Põder. Poliitika on selline asi, millest ikka sinu puhul kuidagi mööda ei saa, aga ega sa selline väga rahulik ja tasakaalukas poliitik pole osanud ega tahtnud olla. See on kogu aeg mingisugune möll ümber käib. Ja kuidas sa sinna poliitikasse üldse sattusid?
Kui nüüd väga täpselt öelda, siis ma olin, käisin õigusteaduskonnas ja no, praegu käin ka vahelda veduga. Ma ei ole seda õigust ära lõpetanud, mis ma kunagi peale keskkooli lõpetamist tahsin õppima minna. Aga ma loodan, et see paar eksamat, mis mul teha on, et teen ükskord ära. Aga seal oli üks grupivend, kelle nimi oli Tõnu Kõiv, mitte Tõnis Kõiv, vaid Tõnu Kõiv. Ja tema nagu oli üks ärgitajad, et kuule, et nüüd oleks Paidesse vaja ka midagi teha, et tuleb see rahvaerakond, ehk tegelikult oli see erakond, kes talu rahvaerakond ühines, oli Toomas Hendrik Ilvese poolt loodud, tema oli ka selle erakonna esimees. Ja see mulle tundus Toomas Hendrik Ilvest olet ka midagi uut ja teistmoodi ja läksin sellega kaasa. Küll, ei, ma ei läinud küll niimoodi, et kohe homme. Ma mõtlesin sellele ikka mitu kuud, et see päris nii ei olnud. Ja siis lõpuks ikkagi andsin oma käe ära, et võiks ju proovida. Et enne seda ma olin ju olnud, miks mulle ka seda pakkuti mõnes mõttes ja ka inimesed teevad, milleks tegelikult. Enne seda oli Paides üks, tegin ka ühesuguse valimisliidu, enne nimi oli ettevõtlik Paide. Ja sealt me saime ka ühe koha tolle hetkel siia volikogusse. Tookord oli see Hannes Rei. Nii et mingisugune poliitiline huvi hakkas mingil hetkel tekkima, sest ma tegelikult nägin, et ja miks, et tegelikult ma nägin, et ilma aktiivse sekkumiseta ei suuda neid asja nagu üldse muuta, et muidu kui sa seda ei tee, siis lihtsalt võid taga klatsida ja see on kogu moos. Loomulikult edas pidi on vaja koalitsiooni jõuda, et nagu tõsiselt muuta, kuid ka opposisioonis olles saab siiski oma mõtteid avaldada vähemalt natuke jõulisemalt kui muidu lihtsalt kodust. Ma tahtsin olla aktiivsem kui tavakodan.
Läbi erinevate vangerduse libise siis sa lõpuks sotsiaaldemokraatide ridadesse?
No nii ta läks, et see muutus ärakond pidevalt. Mõne aja pärast toimus ühinemine siin mõõdukatega, mille juht oli tolle ajal Andres Tarand. Ja siis sai selleks nimeks ka mõõdukad. Ja lõpuks jõudis kätte aeg, kus sellest mõõdukates sai sotsiaaldemokraatlik erakond, nii selle nimega nagu ta mõeldud.
No praeguseks sotsiaaldemokraatlik erakond igasugusest mõõdukusest päris kaugel ja päris sellisel kärarikkal konkreetsel positsioonil. Kas sinu maailma vaade tegelikult selle sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja seda laadi liberalismiga ja sotsialismiga nagu klappis ka?
Ei, ja mida järjest selle sotsiaaldemokraatlik erakonna poole see asi läks, seda olemaks asi läks ja ei see mulle enam üldse ei klappinud tegelikult. Ja ma arvan, et ma olin lõpuni, kui ma selle olin kogu aeg üks parem poolsemaid erakonna liikmed, ma ise mõtlen niimoodi. Et, ja noh, oli ilmselt ka viimane aeg, kui ma sealt, kui me siit lahkuma sunniti.
Kui sa sealt kinga said, selle ümber oli ka paras möll, milles, räägi nüüd on aega nii palju mööda läinud emotsioonid maha jahtunud, et mis siis tegelikult juhtus, see on ikkagi väga pretsedenditu, kui ühe erakonna, noh, kohaliku piirkonna selline juhtfiguur otsustatakse välja puksida.
No jah, et see oli nii, et ma kirjutasin oma erakonna inimese kohta natukene kriitilise artikli tolle hetkel, ma märetan.
Kelle kohta?
No minu see oli Siret Pielgas. Ma mäletan hästi, et see ilmselt nii oli, aga temal nagu ei olnudki selle vastu, pigem mitte nii väga selle vastu pooltal, ma arvan, mulle tundus mitte väga palju, et me rääkisime...
Nüüd oli linnapea siis, jah?
Ja me rääkisime, et aga... Need hiljem need asjad nagu ära ja sellega ei ole probleem, aga siis ühel hetkel meie aktiivne poliitik Lauri Läänemets arvas, et ei, sellest peab ikka seda ei saa niimoodi nagu jätta seda asja, et sellega tuleb ikka midagi ette võtta. Ja siis lõppes sellega, et aetasin koosolekud kokku ja kuni välja aitmiseni välja, nii et ma nagu ei lasnud niisama ka, lasin ikka aukohtust ja asjast igalt poolt läbi, nii et ja suurde kogusse välja, et minu punkt oli suures kongressis ikka päevakorras, nii et aga seal koha peal ma ütlesin, et sõbrad, et ma ei taha teie ääretamist, et ma lahkun ise ära, et mul ei ole vaja seda palagani siin rohkem teha, et ütlesin, mis mul öelda oli ja läksin ära lavalt.
Aga kui see oleks tuldud ja vatsutatud õlale, et Priit, me oleme oma veast aru saanud, tule ja kanname seda punast või nagu Jürgen Ligi nende kohta juba roosat lippu edasi rõõmselt, oleksid läinud?
Tead, ma ei oska öelda, ma olin juba talleks hetkeks küll, siis vist oli küll otsus tehtud, jah, et ma ei tea, kui see oleks veel siin kuskil mingis varasemas etapis, aga tänaseks ma oleks seal igal juhul lahkunud omal soovil, ma olen kindel sellepärast, et see, mis praegu tehakse, selle erakonna poolt siin Eesti riigis, siis no, see, need asjad, need mõtted minul ei sobi. Jaa, ma olen selles mõttes küll nõus, et inimesi tuleb aidata ja olen nõus ka, et nõrgemaid tuleb aidata. Aga põhimõtteliselt see sotsialistlik pool on seal kõik päris tõsine, et see ei ole. Ma olen ikkagi eraettevõtja olles ikkagi teistsuguse maailma nägemisega.
No see erakond, kus sa praegu oled, ei olegi niivõrd pingestunud majanduslikult vasak parem poolsuse suunas kui võrd rahvuslikkuse ja globalismi ja kosmopolitismi suhtes. Kuidas ennast sealseks kaalab?
Jaa, see mulle sobib ausalt, et ma olen ikkagi, ma olen kindlasti, ma ei ole seda välja näidanud, aga tegelikult ma olen puhtalt ikkagi rahvuslik on minu jaoks väga oluline, et meie maal säiliks eesti keel, eesti kultuur ja kõik nii edasi. See on minu jaoks ülivalt oluline, et ma ei nagu ei kujuta ette küll, et me müüme oma maad ükspäev maha ja maad ja talud maha ja seal elavad hoopis teissugused inimesed, kellega me ei suuda eesti keeles enam rääkida. See oleks nagu vastu võetamatu. Aga see võib juhtuda, kui me ei juhi selliste asjadele tähelepanu täna, et need asjad võivad juhtuda. Ja see võibki juhtuda, kui me sellega ei tegele, üldsegi ei tegele. Siis nii on. Et ma tahan, et mu naaber on ikkagi eestlane ja vähemalt oskab eesti keeles rääkida, kui ta ei ole eestlane. Aga praegu ei oska meil inimesed eesti keelt rääkida. Me oleme ehitanud Eesti riiki üles nii pikalt ja venekeelsed inimesed lohistatakse koolist läbi, pannakse hindeid ka Paides. Lohistatakse läbi, pannakse hindeid viied, neljad. Kui sa praegu oled testima, seda mõnda 9. klassi last on ju, ta ei oska suga eesti keeles rääkida. Midagi on väga korrast ära, rääkimata Tallinnast. Et ka meil siin veel, õnneks, see meil enam ei ole seda venekooli osa. Et.
Mõni aasta tagasi oli Arvamusfestivalil niisugune situatsioon, kus ERR-i venekeelne telekanal vist korraldas seda, et oli pannud kokku põimiku erinevate rahvaste kultuurist ja nende inimeste, kes siis Eestis elavad ja kui see etteaste ei tahtnud hästi läbi minna Arvamusfestivali tihedalt kontrollitud sõelast, et nad oli nagu liiga iljal ja polnud piisavalt hästi kinnitatud, siis ma saan aru, seal oli isegi väike pinge Arvamusfestivaliga, nad leidsid sinu kohviku eest selle varjupaiga, kus nad ikkagi esineda said. Kas selles mõttes ka mõni erakonna kaaslane sulle ütles, et no kuule, et need Siberi rahvaste esindajad, see oli päris huvitav, et tegelasi ja Ladina-Ameerika tantsi ja need löövad siis nüüd tantsu rahvuslasele kuuluva kohviku trepil.
Ei tegelikult keegi ei öelda, ma mõtlen ka, et mäletan küll Jaak Madisson käis küll vaatamas, aga ta ei öelda ka mitte midagi, et keegi mingi kritikat ei olnud absoluutselt. Ega tegelikult see üritus kokkuvõttes, ma osalesin ka selle nii-öelda debattis või mis seal oli, ja tegelikult kokkuvõttes räägiti suht normaalset juttu, et seal ei olnud sellist üldsegi. Isegi need vene saate juhid rääksid täiesti okei. Okay, ja nemad nagu ka ei ole nagu mõistnud, et see on nagu kõik on nagu aru saadav, et meil elavad siin ikkagi päris suur hulk venelasi ja väga suur hulk. Aga tegelikult on kõik aru saanud, et see sama riik ei ole tegelikult selle probleemiga absoluutselt siia maani. Täna peaks olema ikkagi puhtalt ikkagi, tegelikult peaks ikkagi olema tänaseks oleks pead ammu ju Eesti koolid olema kõik vähemalt ja et kõik on eesti keeles ja aga noh, seda ei saa nüüd 2-3 aastaga teha, kui seda ei tehtud 20 aastat.
Selle jutuga me jõudsime selle sama kohviku juurde, millest me ka tänane vestus algas, mida me ilusti raami ümber selle, kui me kellegi kohvikust räägime. Kesklinna teema on praegusel hetkel väga pingeline. See saade jääb siia arhiivi ja võibolla kunagi aastat pärast keegi kuulab, siis ei tea, millest räägib. Võibolla siis on juba Paide kesklinn teissugune, kui halvemal juhul polegi seal enam mingit keskväljakutega linna selle koha peal. Aga see kohvik on olnud niisugune nael ühest hetkest peale seal. Mis juhtus, et seal ei tulnud see kohviku pidamine välja, mille eest sina said ikkagi sellist tänava kriitikat, nii et maamust, nüüd sa teed teises kohas kohvikud, kõik seisavad püsti ja aplodeerivad. Mis seal keskväljakul juhtus, et seal asi ei läinud niimoodi käima, see oli seal päris raske aeg minu arust?
Tegelikult ma ei ütleks, et ta käima ei läinud, et mõnes mõttes ta läks, aga selle, ma arvan, et selle põhiline tolle hetke probleem oli selle maja probleem, et ei olnud kööki ja kui sul ei ole kööki, siis sul ei ole millega, see on eriti, kui inimesed teavad, et sul ei ole kööki ja kui sa tõesti toodki sügavkülmutatud toitu ainult selle ajal teed, okei, okay, häda lahendused teed sa sellega ära, aga sellega nagu pika pidu ei pea, et ikkagi köök on ühe toiduskohal täna väga oluline ja ma ei jõudnud sinna maani, et seda ükskord tegema hakata, et enne ma seal enne müülise maja maha. Aga ma nagu samas mõttes ma mõtlen praegu, et kui nüüd võrrelda midagi või kedagi kellegagi, siis ma ütlen seda, et jah, majanduslikus mõttes on võibolla vaja teha nii nagu praegu tehakse, ma ei oska öelda. Aga kui te väga hästi mäletate, siis kui mina seda pidasin, siis minul kohvik oli pühapäeviti lahti, olemata sellest, kas seal käis üks inimene või 20 inimest. Aga see oli puhtalt Paide patriootlikuse tavalise inimese suhtumise, mitte majandusliku poole poolt. Ma tegin seda selleks, et ma olen Paide inimene ja ma tean, et kui Paidest tulevad külalised pühapäeval, et kus nad siis lähevad, et neil on võimalus sinna minna. See teha vähemalt kohvi ja kook ja konjakan ja... Aga majanduskmõttes oleks võinud kinni panna ja täna võiks ka panna hoopis varem ja hiljem. Ma tegin seda oma arust ikkagi rohkem selle mõttega kui Paide linna kodanik, et Paide linnal ei oleks häbi. Et asi, menü osas võib rääkida, et ei olnud nagu seda või teist, et valikud ja kõike. See on nüüd teine küsimus, aga põhimõtteliselt lahtiolekud ja kõik. Nüüd mul tuleb meelda, kui sa küsisid saate alguses, et sa tahtsid ju kohvikud teha, on ju. Jah, nüüd ma tean küll, miks ma seda tahtsin. Mulle meeldib selle kohviku juures see, et ma saan kutsuda neid muusikuid, kes mulle meeldivad ja nad saavad seal mängida, et ma saan neid valida ja teha ja pakkuda ka siis inimestele seda võimalust. Et see on nagu see, mis mulle väga meeldib selle asja juures. Et sa kutsud muusikud ja pakud selles oma kohvikus siis seda võimalust, nautida teistel ka seda muusikud. See ei pruugi olla jällegi kasumlik. Et osa teed tasuta, osa teed piletiga, aga lõpuks vaatad, et ikka on 20 inimest. Need samad.
Jah, need samad, aga tore seskond oli muidugi need samad, kes seal käsid.
Jah, muidugi.
Aga kui sa kolisid oma toitlustusteemaga sinna bussi jaama kohvikusse, siis tuli midagi täiesti uut või sellist selget arusaamist, et kuna seda bussireisijat ju nüüd nii palju pole veel vähem, kas kõigil on siin kõht tühi ja tulevad nii vara, et nad tahas, et nad igavad seal täis eine teha, ega seda kõhklemist ja otsaesise puurimist näpuga oli ka üsna palju selle kohta. Ometi sai sellest üks armastatumaid söögikohti, et on tänase päevani. Ma küsin hoopis sellise asja. Kas sa ise saad aru, millise õnnepileti sa nende inimestega tõmbasid, kes selle kohvikuga sinu jõudsid?
Oi, ma ei tea.
Selles
mõttes oli, mulle see algus oli väga raske, kui ma sinna läksin, et esimesed pooltist aastat oli väga keeruline. Aga eks tegelikult on ka see, et eks selle ettevõtmisele, mis nüüd on paremaks seal läinud, andsid ikkagi väga palju nii öelda kasu juurde need, et osa lahkus siit, on ju, lahkus selle tegevusest, ütleme, see sama lai 33 on ju ja inimesed hakkasid otsima nagu, nad alguses ei otsinud, nad olid ikkagi ühes kindlas kohas kinni.
No aga kas see ei ole asi ikkagi mitte selles, et kui on hea toit? Kui inimesed on kahju, et praad otsa saab, sest ta oli nii hea, kuigi kõht on täis,
ei, muidugi,
siis võigi korras.
Ei, see on ka kindel lugu muidugi. Eks kui mingit jamad ega, siis ka ei ole, see ka ei päästa sind. Aga mõtlen, et nagu suuremaks läks asi natukene, et hakkas inimesi veelgi rohkem käima, aitas muidugi kaasa, et mõned lahkujad olid siin, kes enam ei tegelenud.
Turg natuke korrastus.
Turg muutus, jah. Ja ümber ringi ja siis otsiti uusi kohti ja vaadati, oho, see on ka päris okei ja hakkan seal käima. Et see on nagu väga raske muidugi, muidu seda nagu üle võtta. Aga muidugi, kui köögis on hea toit, siis on, see on hea märk ja see levib ka. Et selge see, see peab ka olema, ega ilma selle, et lihtsalt niimoodi, et oh, ma ükskõik, mis toitu pakun.
Üks asi, mida paljud inimesed muretsesid, kui selgus, et sa hakkad tegelema edasi ka kultuurikeskuse, ehk siis nüüd ja muusika teatrimaja kohvikuga, mis oli siin mõned aastat ikka väga, väga haledas seisus olnud, siis öeldi, et nii, kõik muuses, mis öeldi, see mida ei arvatud, et kõik kohe teadsid, et nüüd läheb bussijama kohvik kinni, nüüd sealt enam süüa ei saa ja kuni sinna maale välja, et, et mulle isegi tuli öelda, et ära sinna enam mine, see läks nüüd kinni. Aga vist paistab, et võime nagu lohutada need inimesi, kes...
Ei, praegu ei ole sellist, hetkel ei ole sellist plaani, kades, et kui võimalust antakse seal teha, siis selge kui ma teen ja tegelikult ta toimib ja seal on oma klientuur, et ei tasu... Ei tasu seda nii pikka ajaga saavutatud tulemust nagu ühe hetkega lõhkuda, et see, siis vähemalt võiks olla keegi asemel leitud, et kes saab jätkata samast punktist, et kõige hullem on see, kui mõni kuu on kinni asi või kaks või kolm, see on kõige halvem asi.
Nüüd ma torgin natukene sinu äri ja küsin küsimusi, mida ma ei tea, võibolla ei tohigi ärimehekest küsida, aga ka uues teatrikohvikus on see sama magnet olemas ja kuulen tuttavat inimeste käest ja pean oma kogemusega kinnitama, et on ka see päeva praed on väga head ja väga, väga, väga hea toit on seal. Samal ajal ümber ringi, mida ma kuulen kõige rohkem nendelt, kellel toitlustamise äri hästi välja ei tule, öeldakse, et kurat, kõik on kinni kokkadega. Ei ole mitte kuskilt, ei ole võtta häid kokkasid, kõik on olemas, võiks juba homme olla väga edukas, kõik inimesed meid armastaksid, aga näe, kokka võtta ei ole. Ja ega see ei ole ka mingi udujut, sellepärast, et ma tean mitmeid toredaid kohti, näiteks Saara kohvik Türil, mis läksidki kinni sellega, et kui seda kokka ikka lõpuks ei leia, tuleb lihtsalt äri ära lõpetada. Kus kohas sina need head kokkad oled välja tõmmanud? Või on sinu enda kõrghariduse teadmised seal taga kuskil?
Tegelikult oleks mulle ühte kokka edast vaja küll veel juurde, et ega see ei olegi nii lihtne. Väljaspoolt on kõik tundub ikka päris hästi, aga seespoolt on meil tegemist veel küll, aga nii, et me muutume veel paremaks, aga eks ta ei tea, ma leidsin jah, siin vähemalt paari, mis praegu on, nii et ma leidsin nad ka, mina ei tea, kuulutuste kaudu ja lõpuks ma sain ka vesteldud ja noh, teine teema on see, kus sa seda ka kätte saad, et kuidas seda motiveerida ja hoiad ja kõik see muu juurde, see on nagu keeruline, et need palgad nagu tõusevad ka pidevalt ja see on nagu hästi keeruline osa siin, sest et noh, ega käive, et päeva praad teavad kõik, aga ma ütlen ka seda, et mul ei ole mõtet lihtsalt reklaami taguda tuimalt 10-eurose toidu peale, vaid parim reklaam on see sama odavam natuke toit ja lõunaajag inimesed täna. Ma olen nii palju uurinud asja turgu asja, et üle 5 euro inimesed ei ole valmis väga lõunaajag toidule kulutama. Et õhtul, kui ma lähen spetsiaalselt välja, ma võin kulutada 10 eurot, 12 eurot, ma lähengi spetsiaalselt ja siis ma olen valmis. Aga lõunaks, kui see lõuna on ju see selleks, et elus olemiseks, et sa saaksid uuesti tööd jätkata, on ju peale lõunat.
No mulle meeldib küll, kui see elus olemise vormistamine käib võimalikult maitsvalt.
Jah, et no nii on, jah, või lähed Esburgis. Aga põhimõtteliselt, jah, et siis sa ei saa seda kallilt teha, sest et inimene ei tule. Ta läheb otsib selle lõunaks mingi teise koha.
Üks asi veel. Mäletan, see oli palju aastaid tagasi, ilmselt rohkem kui 10, kui linna asuhte korraldaja Maarit Nõmmostis omale koju kahetoalise korteriks natukene liiga suure klaveri, millel oli väga, väga hea hääl tegelikult selle ajastu niisugune kabinet klaver. Venemal tehti väga, väga häid klaverid tegelikult, mitte midagi öelda. Ja nüüd, ma ei tea, mis moel sa selle ära põlusid, Maarit kinkis selle klaveri kohvikule, saan ma õigesti aru.
Ma ei tea, me ei ole veel nii täpselt seda arutanud.
Kuidas omandiõigus jagu?
Omandiõigus pole veel selge, et esimene etapp oli vähemalt see, et tal oli hea meel, et ta saab sellest nagu kodust ära viia ja talle väga meeldis, et see oleks nagu avalik koht ja pakkus seda võimalust tuli kevadel. Ma ei olnud veel siis, ma olin just äsja vist selle kohviku vist saanud sellel, et ma saan seal tegutsema hakata selle õiguse. siis ta küsis, ma ei olnud veel valmis selleks, et mõtlesin, et vaatame natuke, et ja iga, mis nii salat, ega ärge öelge midagi, see ühe tiibklaveril vedamine viiendalt korruselt kohvikus, see tavaliselt vennad seda ei vea, selleks ole vaja transportteenust tellida ja see ei ole üldsegi odav, et võib mõnikord on klaver odav, kui see transportteenus, nii et, aga põhimõtteliselt, eks me vaatame, kuidas see klaveri elu edasi läheb. Kas... Ma tundab, et ta on rahul, et ta on seal asult.
Ma tahan seda uurida, et ma tean, et sul käed sügeled muusika järgi, tahtsid siin vahepeal trummiga tegeleda, kui sa õppisid isegi
midagi? Käisin, paar aastat, jah. Saksofonil olen ka nüüd aasta õppinud, aga selleks nagu väga halvasti ja väga raskelt, et siin ma ei leidnud aega piisavalt.
Võibolla äiri see, et pojale jääb koledasti alla, et siis on nagu sünge ka.
Ei tea, et tegelikult ole aega, nagu ikkagi jäi kitsaks kätte, et mingi pärast. Et...
Aga kuidas sa ise kiusatusele vastu paned või paned pärast tööpäeva ikka sõrmed klahvide peale seal?
No ikka olen pannud ikka, jah. Nüüd ootab praegu pilli äärestamist, et kui natuke see temperatuur ühtlustab natuke toatemperatuur läbi kütmise perioodi, et siis teeme häälestuse ära, tellime ja siis teeme pilli korda ja siis ma arvan, et saavad seal mängida. Kes mängida soovib?
Kas see loogika on niisugune, et kui keegi natuke nagu pihta saab, siis ta võib tulla, aga kes päeva istuda klahvite taha?
Ma seda klaveri kanta isegi lahti hoidud. Täitsa võib, jah, minu pärast küll. Mõni inimene ütleb, et väga kriibib, et see võib...
No, et kui vägivald kaaskülastajate poolt, et siis on, see on nagu piir, eks ole?
Jah, aga põhimõtteliselt küll, et muidugi võib mängida, see on minust nii äge, et mul on nii hea meel, et see ta on kabinet klaver, et minust ta sisustab seda kohvikut nii ägedalt, et ta on täitsa ilus ja sobib siin hästi sinna nurka ja ühes kohvikus peab, sellises kohvikus peakski üks klaver olema nurgas nagu vanasti.
Lõpetuseks, kui me õppimisest räägime, siis kui me tahame saada nagu igavas üliõpilase näidet, siis minu kõrval siin istub praegu stuudios.
No võib nimetada küll, sest et ma ikkagi läksin mingi hetk õigust õppima, vaatasin, et täitsa äge, et oli selline võimalus avatud ülikool ja läksin ja see aasta võis olla mingi 95 või 6. Nüüd täna, mis aasta, ei tea. Siis vahepeal see õping katkes ära ja tegelikult suures määras tegelikult rahaliste põhjustega ka, et see oli kõik tasuline tegelikult ja ka siis see avatud ülikoolis on tasuline kõik. Et siin on nagu tegelikult juba raha kulutada üks jagu. Aga nüüd mul ütlen tõesti, et mul nüüd praegu seega sügissemestrit ei võtnud, kuna seal ei olnud minu jaoks vajalik ained. Aga bakalaureuse kraadi saamiseks õiguses on mul veel jäänud 2 eksamit, nii et muidugi kui ma kaua jokutan, siis tuleb iga aasta jälle üks eksam juurde. No. et ma tahaksin selle ikkagi iga hinnast ära teha, et mul nii vähe jäänud, et siis ma mõtlen nagu, et ma ei tahaks seda jätta.
Et saab no,
kuigi ma tunnen, et ma
25. aastapäeva ja diplomi korraldada.
Kuigi ma tunnen, et see paar, mul on need tegelikult ju loengud kuulatud ühe korra ja teist korda, et mõned. Et põhimõtteliselt ma tunnen, et mul on see kõik nagu materjal on omandatud, aga lihtsalt need eksamid on vaja. Et selles mõttes ma tunnen, et ma võiksin mingi õigusbüroot küll teha juba, et ei oleks probleeme.
Aitäh, Priit Põder, selle vestluse eest edu sinule, sinu toimetamistes, eriti edu heade muusikute kohvikukonsertitele toomises ja vali saate lõpuks üks muusikapala.
Tead, nüüd on küll selline lugu, et vaata, enne me vahepeal rääksime ka, et see country värk mulle ka väga meeldib ja on meeldunud kogu aeg ja nüüd ma mõtlen, et ma ei tea, millest see sõltub, et mingitest meeloludest või millest, ei oska öelda. Ma olen avastanud endale, mulle meeldis ta ennem ka, aga nüüd ma paneksin ühe sellise loo, tema nimi on Willie Nelson ja ma ei tea, see lugu võiks olla näiteks Easier, näiteks selline lugu.
Willie Nelson on võibolla, kui Ameerikas lasta kuskil juhuslikul inimesel raadio saates valida üks country lugu, siis ma arvan 50% on tõenäoliselt, et see on Willie Nelson. niivõrd oluline muusik, country muusik ajalus. Aitäh veel kord, Priit, ja aitäh ka selle väga hea valiku eest.
Yeah.
It gets easier as we get older. It gets easier to say not today. And it gets easier as we get older to say go away, but not today. I don't have to do one damn thing that I don't want to do except for missing you. And that won't go away. It's easier to say some other time. It gets easier to tell the world to wait. And it gets easier to watch the world fly by and tell it I'll catch up, but not today. I don't have to do one damn thing that I don't want to do except for missing you, and that won't go away. Except for missing you, and that won't go away.
E-Beam, Eesti Juustutegija.